Visi grib uzvarēt, un arī mazās valstiņas ir stipri pielikušas, pat organizējot treniņus sagatavošanās posmā. To uzsver izlases galvenā trenera Inguna Minusa, kas ar spēlētājām, kuram turnīra sezona Latvijā beigusies, piektdienās strādāja jau kopš decembra sākuma, slīpēja cēlāju un uzbrucēja sadarbības.
Arī spēlējām pret viņām, pie viņām mājās. Viņas toreiz mums pārsteidza ļoti labi sagatavot spēcīgu servi, tā kā to uzbrukumu. Kas bija mūsu vājais posms, būtībā tas noskatoties ierakstus, būtībā mēs pastiprinam savu sēru uzņemšanu un sakārtojam savu arī bloku attiecīgi. Tas ir tās lietas, pie kā mēs tā strādājam pie bloks un aizsardzības sistēma un sēru uzņemšana.
Latvijas sieviešu volejbola izlases treneru kolektīvu papildinājis Pēters Plūme, Murjāņu sporta ģimnāzijas un sporta pedagoģijas akadēmijas absolvents pats savulaik bijis cēlājs un dod tagad arī labu pienesumu tieši apmācot sadarbības ar uzbrucējām.
Trenējās arī pie Aigara Birzuļa. Būtībā viņam ir ļoti laba tāda skola, tā izpratne iedot par cēlāju būtību. Un viņš pats arī savu rakstu dēļ var ļoti vēlējās sev pilnveidot. Un viņš ir atradis savu pieeju, kā iemācīt šo cēlāju un uzbrucēju sadarbību. Jā. Ne tikai vienkārši mēs no 4, no 3, no 2 sitam, bet arī cits šīs uzbrukuma veids.
Latvijas izlases un sporta klubu Babīte volejboliste Sanda Ragozina uzsvēra, ka neveiksmi pret sestdienas Sandzensēm izbraukumā daļai var norakstīt uz svešā laukumā piedzīvoto stresu. Tāpat viņas prāt nav līdzvērtīgi svaru kausa salīdzinot profesionāļu un amatieru status izlasēs.
Tā kā nenospēlējām savu spēli, tā bija pirmā izbraukuma spēle, varbūt satraukums, varbūt citi apstākļi, kas ir nonākot citā valstī, tās mēs vienkārši nenospēlējām savu spēli. Šeit jau Latvijā mēs esam gatavi cīnīties un tā kā parādīt sevi. Mikroklimats, kas mums ir šobrīd izlasē, ir ļoti labs. Jā, mēs daudz strādājam, bet arī pie uzbrukuma, lai varētu pārsteigt pretinieci, nespēlēt vienkārši spēli, bet padarīt to interesantāku. Un, ja tas sanāks, tad es domāju, ka viss ir mūsu rokās, lai mēs arī spētu izcīnīt. Ja nu tikai pirmo setu uzvarētu, tad arī varbūt pat visu spēli. Teiksim, mums pret tādu līmeņu komandām spēju pieredze ir mazāk, lai arī ir meitenes, kas spēlē Baltijas līgā, varbūt tur gūs pieredze, bet tas nav atsverams no Eirolīgas spēlēm un tā kā varbūt bišķiņ mums nav tā priekšrocība.
Mačā pret Bosniju un Hercegovini Jelgavā redzēsim arī tā saucamās ārzemnieces Terēze Hrapāne, Anna Jāboliņa un Oburnas universitātes no ASV pārstāvenī Bidzāne.
Būs gan Anna Jāboliņa no Valdsburgas komandas, Terēze Hrapāne no Francijas un arī Enija Bidzāne no Amerikas. Evai šobrīd neizdevās galam sakārtot dokuments un arī nelielas veselības problēmas, bet tam arī gatavi, ja mēs turpināsim tālāk nākotnē strādāt.
Kā zināms, izlases treneri Inguna Minusa kopā ar Ines Jursoni tieši pirms 10 gadiem kļuva par kontinenta čempionu pludmales volejbolā, pēc tam noorganizējot savā vārdā nosaukto volejbola skolu. Uz jautājumu, vai ekšķempioni izjūt to, ka lielākas popularitātes dēļ klasiskajam volejbolam krējumu nosmeļ bīčisti, Minus atbildēja noliedzoši, jo pēc diviem zaķiem dzenoties, finišā čiks vien var iznākt.
Es to neizjūtu, jo pietiekoši daudz cilvēku no tie, kas tiešām grib zāles volejbolu. Un, protams, man ir uzdevot jautājumu, kāpēc pieņemsim ar to Zoliņu, kas it kā rezultatīvākā tikko bija kausa spēlē, kāpēc pieņemsim Alis Leci vai vēl kādu nēs uzaicinājis no pludmales. Viņas ir savu. Nāsāk izvēli izdarījuši jau pāris gadus apakaļā un līdz ar to, ja mēs darām kaut ko profesionālu, tad darām mēs kaut ko vienu profesionālu. Viņas nekrustojās šī brīdī ar pludmales volejbolu.
Latvijas sieviešu volejbola izlase turpina gatavoties Eiropas čempionātu kvalifikācijas spēlē sestdien pret Bosniju un Hercegovinu. Pēc mača komanda dosies uz Spāniju, kur aizvadīs Eiropas čempionātu pēdējo kvalifikācijas spēli. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.